Lepo pozdravljeni.
Živjo.
Spet sva z vami Bojana in Luka iz Družinskega kompasa v družinskem podcastu.
Danes se prevečkrat postavlja na prvo mesto otrok. Brez omejitev, brez strogosti. Premalokrat pa se poudarja, da na prvem mestu odnos med očetom in mamo in posledično najna enotnost pri vzgoji. Zato bova danes govorila o enotnosti pri vzgoji otrok, še posebej najmlajših.
Super, najprej pa špica.
Pozdravljeni!
Hej, midva sva
Bojana
in Luka in vi poslušate podcast Družinski kompas.
Naše vsebine vam bodo v pomoč pri gradnji odnosa, zakona in družine.
Torej, skupaj se bomo trudili za lepšo prihodnost.
Otrok že v zgodnjem otroštvu spoznava odnos očeta in matere in obeh staršev do njega. In to izkustvo je za vse prihodnje otrokovo življenje zelo pomembno, celo odločilno.
In midva sva prva zgled, zgled v odnosu med nama in odnosu z otroki. Otroci najo samo gledajo in posnemajo. Če bo midva delala eden proti drugemu, si spodbijala mnenja, se zatirala, bova najprej midva slabe volje, posledično pa bova to prenašala tudi na otroke.
Ja, tako bodo otroci zmedeni, se ne bodo čutili starševske varnosti in ne bodo vedeli, komu naj zaupajo. Če bo pa midva držala skupaj, se pogovarjala, dogovarjala in si pomagala, bo pa najin odnos trdnejši. In bo midva srečna. In to bodo čutili tudi otroci.
Ja, čutili bodo mir, ljubezen, varnost, zavetje. In vzgoja je z gledom najbolj učinkovita in najbolj odločilna.
Ja, tako je. Zato je bistvenega pomena razumevanje, delo na odnosu in gradnja tega tesnega odnosa in enotnosti med nama. Tukaj so našli tudi eno tako zelo nagovarjajočo zgodbo, ki bi jo zdaj delila tudi z vami. In sicer gre pa tako, da so v neki družini, sta se mož in žena imela zelo rada, ampak pri vzgoji je pa nekaj škripalo. In ko je pred hišo ostala neobdelana vrtna greda, se je žena odločila, da bo presenetila moža in mu nasadila grahek, ki ga ima mož zelo rad. No in mož se je odločil tudi po svoje, ne, da želi presenetiti ženo in da bo posejal solato, ki jo ima zelo rada. Tako sta oba po noči to naredila in čez kaka dva tedna so pokukale iz zemlje prve rastlinice. In ko moža ni bilo doma, je žena poruvala solato in se jezila, kaj vendar ta solatni plevel dela tukaj, ne, in sili vse posod ven, pa še na tej gredi, ki jo je zasadila za svojega moža. No in ko žena ni bilo doma, je pa mož hitro izrabil priliko in populil vse bilke graka, ter se prav tako jezil, ne, kako vendar mora prav tukaj rasti ta grahkov plevel, kot da nima nikjer druge prostora. In tako se je zgodilo, da sta v kratkem času poruvala vse rastlinice in nista predelala čisto nič. Potem čez nekaj časa je prišel en znanec k njima domov in se čudil, kako je vendar mogoče, da najlepšo gredico pustita v plevelu. In tako, ko so se začeli pogovarjati, so ugotovili, da je oče pulil rastlinice, ki jih je sejala mati, mati pa je pulila rastlinice, ki jih je sejal oče. In ko so nekako pol se začeli pogovarjati o vzgoju otrok, je ta prijatelj ugotovil, da ali ni mogoče narobe to, da delata pri vzgoji svojih otrok iste napake kot pri vrtnarstvu. To pomeni, da oče zatira tisto, kar je hotela otroka naučiti mati, mati pa pri najboljši volji podira tisto, kar je postavil oče. In to je res taka zgodba, ki ti da misliti, kaj se zgodi, če zatirava ideje drug drugega.
Sicer včasih ne hote,
sicer včasih ne hote in nas skrivajo v veri, da vsak dela dobro, ampak če pa ni tega pogovora, da mi do en drugemu poveva svoje želje, svoje ideje, ne, če se o tem ne pogovarjava, tako kot so že prej rekla, dogovarjava, potem bova na koncu predelala plevel. A ne, na najlepši gredici, kjer bi najboljše vse uspevalo. Tako da, ja, vzgoja ni heca, ne.
Ja, in res je odločilnega pomena enotnost, ne, mogoče lahko o tem malo spregovoriva tudi.
Ja.
Ja, tako da pri vzgoji je potrebna jasnost, enotnost. Otrok moraš od začetka točno vedeti, kaj sme in česa ne, ne. Vsako cincanje in negotovost se prenese na otroka. In če midva skupaj ne veva kaj, potem tudi otrok ne bo vedel. Sprav ta jasnost v navodilu je tukaj ključnega pomena.
Ja, in da so midva enotna v tej jasnosti, ne, še posebej to. Tudi ko midva otroku poveva, kaj sme in česa ne, ko mu to enkrat poveva, morava v vsakem primeru in okoliščinah dosledno zahtevati isto, ne. Čeprav je to tako, tako težko. Ker ni bolj pogubne vzgoje od te, da enkrat en reče to, drugi drugače, ali v določenih situacijah spet drugače, se pravi, da mi dva enkrat dejanje dovoljeva, drugič pa ne. Lahko skupaj, lahko pa kot posameznika, ne. Tako pa otrok postane zmeden, ne ve več, kaj storiti.
In točno to, a ne, mi dva morava točno vedeti, kaj bova od otroka zahtevala, kaj jim bova postila, pred čem bova ostrajala, kako bova z njimi ravnala, zakaj in kako jih bova tudi kaznovala, ne, včasih, če bo treba, na primeren način.
Tako je. Zato, ker otroci so najno največje bogatstvo, zato morajo biti tudi najna največja skrb, ne. Tako da mora biti najna vzgoja soglasna in dobro premišljena.
Ja, in pa mogoče, kako pa midva vzgajava, lahko tudi o tem malo spregovoriva, najni otroci so še majhni, ampak vzgoja se začne že v tistih prvih skoraj da mesecih.
Tako je, ja. Takrat, ko otrok rabi še samo mama, ne, po večini, ampak vzgoja se začne od začetka, ne. Tukaj je mogoče znan stavek, že stokrat sem mu to rekla, pa je še zmeraj isto, nič ne oboga. Kolikokrat se starši počutimo kot papige, ki ponavljamo eno in isto. Največkrat pa se nam zdi, da vse brez učinka, ampak ni. Navade in kreposti se namreč oblikujejo s ponavljanjem dejanj. In če bi se to zavedali v tistem trenutku, bi mogoče marsikdaj se zgodilo, da bi bolj ustrajeni bili pri vzgoji, a ne?
To je trening, ne?
Trening, dejansko, ja. Zato je namreč nam staršem potrebna tale ustrajnost in ne glejmo na to, koliko krat smo otroko že zabičali isto stvar, ampak ali si otrok pri našem vodstvu mogel neko čednost pridobiti ali pa ne.
Ja, zato mora otrok jasno in brez nekih dvomov vedeti, kaj midva pričakujeva od njega, ne. Ni mu treba dosti razlagati ali pa utemljevati pač naše zahteve, našega, kako bi rekel, povelja.
Ja.
Sej razume, a ne, tudi nekak neverbalno govorico ali pa kretne, ne. Če je oče jezen, bo to videl. Če oče je odločen in zahteva, ali pa mama, bo to tudi spoznal in tudi upošteval.
Ja, ker otroci so veliko bolj brihte, ne, kot si mi mislimo. Ja, tako se mi do tudi morava truditi, da bo ukaz, ki ga dajeva, miren, hkrati pa odločen, uravnovešen pa čim manj izrečen jezno v afektu, kar se nama največkrat tudi dogaja, ne. Kako si v jezi, potem težko deluješ mirno, no. Zelo težko. Ampak otrok mora čutiti, da to, kar zahtevava, sodi k vsakdanjem življenju, zato pač ne more biti drugače. In s tem se mora sprijazniti, ne. In tukaj se največkrat pojavi napaka nas, matera, ne. Jaz vem sama pri sebi, ne. Ko je otrok čustveno vzdražen, jezen ali pa v ihti, nas večina mater dela napako, ne, se otroka s svojo čustveno neuravnovešenostjo najprej vzdražimo, In nekako ta zbudimo njegov odpor, potem pa zahtevamo od njega, da nekaj stori. Ne? Zakaj je otrok potem nekaj storil, če ne more, ne? Če je tako čustveno zdražen, da pač da to sploh ni izvedljivo. Ne? Me takrat tega ne razumemo in vem, da še samo moram veliko na tem delati. No?
Ja, seveda, se tudi mi dva nisva popolna, se ravno tako učiva in rasteva v vzgoji in v odnosu. Ne? Vsak dan prinaša nove izzive.
In vsak otrok prinaša nove izzive, ne? In drugačne.
Ja, tako da je dober se je tudi izobraževati, brati o tem in tako naprej. Ampak bova tudi o tem,
kaj, ja, kasneje povedala. Potem je dobro tudi vedeti, da dobrota ne pomeni nujno popustljivost. Ne, Luka?
Ja, dobrota je namreč v tem, da zahtevamo od otroka tisto, kar je zanj dobro, a ne? V ja. Danem primeru dobro. Zato moramo najprej razmisliti, kaj bo od otroka zahtevala, potem pa morava biti tudi odločna in nepopustljiva.
Ja, tle se sliši mogoče tale odločnost pa nepopustljivost tako kruta, a ne? Za otroke, ampak to njim pomaga in to je zelo učinkovito, ne? Da mi dva drživa skupaj najprej in da so mi dva skupaj nepopustljiva. Kaj pa, ko otrok tuli, kriči, cepeta. To so pa taki...
V kakšni trgovini.
Ja. Kaj takrat storiti, a ne?
Je, kaj je prav, ne? Kaj, prav je, da ga pustiš v tem, da se pomiri, ampak včasih v dani situaciji tudi mi popustimo, ker...
Že zaradi drugih, a ne?
Te preprosto ja. Malo sram, ne? Bo rekli, kaj pa ta... Ne?
Kako pa ta vzgaja otroka, ja, koliko ima razvoje, ne?
Ja.
Ker vse hočejo imeti, ker po tleh se pol mečejo, če ne dobijo tega.
Te situacije te malo razorožijo, ne? V vzgoji.
Ja. Čeprav mi dva sva, jaz, da bi imela tak primer, se je že kdaj zgodilo, ampak ni bilo nekaj preveč kruto, no? Mogoče za kako sladkarijo, daj, ali pa igračko.
Vsaj v trgovini, zelo ja. Redko.
Je bilo bolj pregovarjanje, ampak ja, ja se spomnim, da takrat res ali otroka nekako najprej preusmeriš z mislimi, ga nekaj drugega vprašaš, mu, a ne, da pol pozabi, ki otrok pol hitro pozabi in začne o drugem razmišljati. Ampak ja, mogoče je to bilo storjeno takrat, ko še ni bilo tako hudo, no.
A pa na kakšnih obiskih je tudi težko biti zelo dosleden.
Ja.
Malo popustiš, da pač ni situacija tudi, kako bi rekel, napeta.
Ja, je pa zelo pomembno to, da mi dva veva, da sva o tem dobro razmislila in se dobro pogovorila. Se pravi, dokler je otrok v tem stanju, da tuli kriči pa cepeta, ne, ga morava, tako kot so že rekla, ignorirati in reči, da ko se bo umiril, se bova zmenila zanj. Ja, sliši se kruto, ampak otrok rabi čas. A ne? In ko bova mi da zaslišala tišino, pomeni, da otrok nekaj premišljuje.
Mm-hmm. Predeluje.
Ja, da predeluje, da...
Stres.
Tako je. Takrat pristopiva k njemu in začneva s pregovarjanjem. Ampak vseeno od postavljene zahteve ne smeva odstopiti.
In otrok mora občutiti mejo, preko katere pač ne more in to z nobenim sredstvom. Ne z jokom, ne s tuljenjem, ne s cepetanjem.
Metanjem po tleh, ne? Z ničemer.
Ja, z ničemer, ne? Ja. Morava vedeti, da ga pač, da ni... Morava vedeti, da ga ni bolj nebogljenega otroka, kot je tisti, ki s krikom in pač z...
Vikom vse doseže.
Vikom ja. Vse doseže, ne?
Ja.
Seveda, to se ne nanaša samo na ta trenutek, ampak tudi na tisto obdobje, ko bo najstnik.
Tako, in... ker ne bo našel nobena opora nikjera, ne?
Ja, ker takrat si bo mogel svoje meje postavljati sam.
Ja, in bo dejansko bo večni revež, saj ne bo vedel niti kaj sme in česar ne. Vedno bo v neki negotovosti in prepuščen samo sebi.
Ja, jasen ne v otroštvu.
Zelo pomemben.
Je zelo pomemben, tisti, ki ga damo starši otroku. In ta ne si bo potem znal, ali pa lažje znal postaviti tudi v kakšnih situacijah, ki bodo nevarne zanj tekom odraščanja.
Pri enotnosti vzgoji sva se nekako pogovarjala tudi o razdelitvi vlog, o tem dogovarjanju. včasih je bilo tako kar nek zakona, ne, bi lahko rekli. Se pravi, ženska, žena skrbi za otroka, jih rihta, kuha, pomiva, se pravi, skrbi za gospodinstvo, mož pa...
Ja, kaj že tisto? Kaj pomeni, če pride žena v dnevno sobo?
Kaj pomeni to?
Da ima predolgo ketno.
Ja, jo.
Je tako včasih veljala, ne?
Ja, ampak ja,
vema,
je bilo...
To ni prava, ne?
Ni prava, ne? Se pravi, mož, ki skrbi za avto, delo zunaj, popravila, ampak... Tale razdelitev vlog in obveznosti je zelo omejena, a ne? Ker očetje bi se naraje skrili pred otroki in vzgojo. Ne, Luka?
Ja, včasih je lažje tako, ne? Ne, ja. Malo pobegnemo, ampak je pa sploh bistvenega pomena očetova avtoriteta nekako
tako je, ja.
Od tretjega leta naprej je res pomembna, ne?
Takrat otrok še posebej išče in potrebuje očeta, a ne? Njegov zgled, njegovo vodstvo, ja, njegovo postavljanje mej.
Prej je mama tista, ne, na katero je res najbolj navezan.
Ja, ampak to ne pomeni, da zdaj samo mama vzgaja, ne, to si ne narobe predstavljati, ampak še zmeraj sva skupaj. Gre se samo za to, kateri je takrat od staršev otroku prvi, ne, katerega bolj potrebuje.
Ja, že čist fizično, ne, mama rodi, doji otroka.
Ja, je že tako otrok bolj v stiku z mamico, ne.
Crta.
Ja,
tako
je. Ja, in ta odsotnost očeta v vzgoji je res največja napaka, ne?
Je lahko dan se pa tudi stil življenja veliko krat taka, ne? Vemo, službe so naporne, veliko časa smo odsotni od doma.
Ja, ampak ne samo očete, tudi mame.
Tudi mame, ja. Ja. Tudi mame. In nekako na vzgojo vzgojiteljic iz vrtca se ne moramo zanašati, še vedno je bistvena vzgoja doma.
Ja, starševska. Ja, res, ta odsotnost avtoritete pri vzgoji tudi zelo manjka, ne, če ni očeta zraven. Zato, ker mama ima namreč drugo vlogo vzgoji kot oče. Sama sem kot mama čustveno in večkrat burno odreagiram. S tem, da Luka potem umili situacijo in ko vidi, da ne zmorem, me, ne vem, pošlje počivati, naredim za 5 minut malo v drugo sobo, kakorkoli, in on postori delo oziroma porihta otroka na mesto mene.
Greš malo zase, malo se nadihati,
umiriti. Ja, in on to stori veliko bolj tako z razumom in umirjeno, ne? Jaz bi pa takrat bolj izbruhnila, ne?
Ja, vsak ima tudi svoj temperament, pa...
Tudi ženske smo...
Tudi to, ne? Se otrok te tudi spravi do neke meje, ne? Včasih pač jih preizkuša in predstavlja do skrajnosti in ni vedno človek zmože nič čez vse.
Ja, in tukaj je zelo pomembno, a ne? Da si pač pomagava en drugemu in da pač takrat, ko bi Luka prišel do mene in pol bi rekel, a mamica ti ni to dovolila, joj, ta mamica, a ne? Pač nikoli tole... nagovarjanje otrok proti so zakoncov.
Ti je mamica vzela, ne?
Ja, ti je mamica vzela, ti mamica. Ali pa ati ti ni to dovolil, ne? Ati ti noče kupiti igrače.
Ja, ja, ja.
To res, res se temu izogibati, no.
In tle se tudi izogneš pol temu, da ti otrok očita, ja, ati mi pa to dovoli, ti mi pa
ti
ne.
Pa ne.
Pa
ne.
Pa kontra, ne?
Ati je bolj dober, mama ti pa je, nisi dobra, ne? Ja.
To tudi prizadane človeka, ne? Čeprav...
Ja, mi da se tukaj trudiva temu izogibati in tudi vem, da večkrat se prav vidi, otrok pride, a lahko, ne vem, a lahko pojem ta bonbon, recimo, zdaj primer. Mm-hmm. In pol jaz rečem, ne smeša, ne? A bo rešil, pol vprašati očeta, ne, Luka, tebe, a lahko, ne? Ker yeah. Bom preizkušal me najprej pri mamen, ali pa potem pri očetu, ali pa obratno, ne? Ali pa mi da potem rečeva, ja, tako kot bo, ne ti rečeš, tako kot bo mamica rekla, ne, tako
ja,
bo prav, ne?
Če niso lih skupaj v dani situaciji, rečem, pedi do mame, in tako kot bo mama rekla, tako sva se odločila, ne? Sprav sva še vedno enotna v tej odločitvi. Drugo je pa, če bi otroku rekel ja, ali pa ne, on bi pa pri mami rekel, da sem rekel ja in bi izigral situacijo, ne?
Ja.
Tako da pa odločitev tistega zadnjega obvelja.
Ja, se to. Tako da je res pomembna ta najna enotnost in dogovarjanje, da se da se prej pogovoriva vsem in ali pa če prije do situacije, ki ne veva kaj storiti, da takrat probava nekako za te neverbalno komunikacijo se na hitro dogovoriti.
Si namigant,
ampak še vedno drživa skupaj. To je pomembno.
Res je, ja. Jaz bi pa rad še malo o tem spregovoril, ker smo že prej tudi malo se dotaknili na te teme. In sicer, da vzgoja ni kupčija, kaj pomeni jasen ne zdaj in kaj kasneje, ne, potem tekom odraščanja.
Ja, otrok mora čutiti, da vzgoja ni kupčija, v kateri bi pač uporabljal svoje grdo vedenje, da bi od naših staršev izsilil vse, kar bi se mu zahotelo.
Ja, ja.
Noč ne bomo mi z njim sklepali, ne, kupčiji.
Točno to, ja. In ta jasen ne v otroštvu, kot sem že prej rekel, tudi kasneje ne bo več imel učinka, ne?
Ja, kaj to pomeni? Otrok ne bo imel varnosti doma, a ne? Se pravi, če mi otroku nekaj ne dovolimo, ne? To ne pomeni, da ga nimamo radi, a ne? Ampak mu dejansko postavljamo meje. Meje
v bistvu
doma.
Ga imamo radi, ne?
Ja. Se zato mu postavljamo meje, zato ga vzgajamo, ne? In če bo imel meje doma, se bo v okviru teh mej počutil varnega. Če pa mu teh mej doma ne bomo postavili, jih bo iskal drugje, ker jih rabi meje, ne? Ker se rabi počutiti varnega, sprejetega. In to varnost in meje bo iskal drugje, najslabša možnost pa je, da bo to v slabi družbi.
Ja.
Nekje zunaj, nekje takrat, ko pač mi več ne bomo mogli ničesar storiti.
Ja, in mu bo nekdo drug predstavljal avtoriteto in bo nanj tudi imel vpliv, a ne? In če bo takrat otrok imel jasen ne, bo preprečil tudi kakšno težjo težavo, ki se lahko zgodi tekom odraščanja, ne?
Ja, res je.
Od odvisnosti, slabe družbe, kakšnih takih dejanj. V glavnem, zato včasih imamo slabo vest, da smo lahko tudi prestrogi, ampak sigurno mu ne bo škodila, ne?
Ne, seveda ne.
Sigurno sva pa proti, sva pa proti nasilju in seveda...
Tako fizično kot psihičnemu, ne?
Psihičnemu, ja, in to ta vzgoj nima mesta, ne? Ker nasilje je že zloraba otroka, ne? Se pravi,
ja.
To ni več del vzgoje.
Res je, ja. Ja, mogoče se vse to, kar so povedala, sliši idealno, ne? Ampak moram povedati, da mi da nismo idealna, ne?
Ne.
Peč daleč od tega.
Se pa trudiva.
Se pa točno tako, se pa trudiva vzgoji v odnosu. Zdaj tako prebirava kakšno literaturo, ali v knjigah, ali na spletu. Poslušava si kako predavanje. Potem kaj še?
Ja, mislim, da veliko vlogo igra tudi zakonska skupina.
Ja, kjer smo podobno stari, imamo podobno stare otroke.
Se veliko izmenjamo mnenja, pa tudi izkušnje.
Tako da pol smo si eden drugemu tudi v oporo pri vzgoji. Potem tudi mogoče črpava ta dober zgled tudi iz družine.
Ja, vse, kar je dobrega, poskušava tudi midva uporabiti.
Vse, kar je dobrega, poskušava uporabiti naprej, se pravi, če bo kaj učinkovalo, bo, če ne pa obereva drugo pot, ker smo mi zdaj čisto nova družina, ne?
Res je.
Tudi otroci so čisto drugi. Tako da vse se ne da prenesti naprej.
No, kako pa vidva vzgajata? A se trudita biti enotna v vzgoji? A se zavedata, da je veliko odvisno od vajnega odnosa?
Trudita se za skupni pogovor, si odkrita želje in probleme. Pogovarjata se pa tudi s prijatelji, ki so isto misleči. Najdita skupno rešitev, ki se potem držita in od nje ne odstopajta. Tako vam bo tudi pogovor o otrocih pomagal k boljšemu razumevanju v zakonu, posledično pa tudi k boljši vzgoji. Kar pa še zelo pomembno, ne smeta se počutiti kot brezčutna starša, ki otroku nič ne dovolita, ampak kot ljubeča starša, ki imata svoje otroke najraje in jim želita le najboljše.
Res je. Otroci so naše največje bogatstvo.
Tako je.
Hvala, da ste bili z nami.
Hvala.
Ja, tokratni podcast je bil o vzgoji. Kaj bo drug teden, bomo še videli. In seveda, lahko nas pa spremljate in sledite na naših socialnih omrežjih, na naši spletni strani drozinski-kompas.si. Veselimo se tudi kakšnih vprašanj, kakšnih komentarjev, predlogov. Tako da poiščite nas, pokomentirajte. Z veseljem se posvetiva in odgovoriva. Tako da, hvala.
Hvala.
In se slišimo prihodnjo sredo.
Res je.
V novem podcastu. Za tokrat lepo zdrav. Adio.
Nasvidenje.